Самрук Казына ұлттық әл-ауқат қоры ұлттық қордан бұрын жарияланған 10 миллиард доллар соманың 4 миллиард доллары көлемінде қаражат тарту үшін облигациялар шығаруға дайындалуда. Бұл туралы бүгін үкіметтің отырысында аталмыш қордың басшысы Қайрат Келімбетов мәлім етті. Ұлттық әл-ауқат қорының директорлары кеңесі 13 қаңтарда облигацияларды шығару шарттарын мақұлдады. Қаңтардың аяғына дейін ұлттық қорды басқару жөніндегі кеңестің шешімі аясында облигацияларды сатуға дайынбыз, деді Келімбетов. Еуроодақ министрлері мен қаржыгерлері бүгін Венгрия астанасында бас қосып жаңа газ құбырының жайын ақылдасуда. 3300 шақырымдық Набуко газ құбыры арқылы Каспий мұнайын Еуропаға әкелу көзделуде. Бұл құбыр Ресей мен Украинаны да айналып өтпекші. Алайда қаржылық қиындық пен газды қай елден алу керек деген сауалдарға орай құбыр болашағы кедергілерге тап болып тұр. Израиль Газа шекарасында бір Израиль солдаты және бір палестиналық қаза болды. Бүгін болған бұл шайқас Израиль әскері мен палестиналық қарулылар арасында атыстарды тоқтату жөніндегі өткен аптада қол жеткізілген келісімнен бергі алғашқы қақтығыс болып отыр. Израиль әскерінің айтуынша, шекарада көмілген жарылғыш зат Израиль жауынгерін өлтірген. Оған жауап атыстан бір палестиналық фермер қаза болған екен. Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев теледидар арқылы халыққа жолдауын жасамақшы. Бұл арнау сөзінен бір күн бұрын оппозиция жетекшісі Өмірбек Бабановты үкімет басшысының бірінші орынбасары етіп тағайындаған болатын. Ал бір апта бұрын ешқандай түсіндірулерсіз үкіметте қайта тағайындаулар жүргізген еді. Бакиев бұрынғы Қытайдағы елші Қадырбек Сарыбаевты сыртқы істер министрі етіп тағайындады. Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обама Иранмен сөйлесулер жүргізуге Американың әзір екендігін айтты. Бұл жөнінде ол өз әкімшілігінің осы келіссөздерді жүргізу үшін арнайы жоспар жасайтындығын мәлімдеді. Обама бұл пікірлерін Әл-Арабия теледидары арқылы сөйлеген сөзінде білдірді. Ақштың Біріккен Ұлттар Ұйымындағы жаңа елшісі Сюзан Райс ресми Вашингтонмен тікелей дипломатиялық байланыс орнату үшін ресми Техран ядролық бағдарламасына байланысты міндеттемелерін орындауы тиіс, деді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Обама Әл-Арабия теледидарына алғашқы сұхбатын берді. Ақш президенті болғалы берген осы алғашқы сұхбатында Барак Обама Құрама Штаттардың мұсылман әлемімен байланыстарында көптеген жан-жақты ұстанымдарды жүзеге асыратынын айтты. Сондай-ақ Обама Израиль мен палестиналықтардың бейбіт келіссөздерді қайта бастайтын уақыты келді, деді. Обаманың таяу шығыстағы жаңа өкілі Джордж Митчелл аймаққа бір апталық сапарында Мысыр, Израиль, Батыс жағалау, Иордания және Саудияда болмақшы. Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Ақш президенті Барак Обама телефон әңгімелерінде қос елдің байланыстарын жақсартуға күш салатындарын айтты. Ол байланыс Буш әкімшілігі тұсында шиеленісіп кеткен еді. Медведев Обаманың қызметіне кірісуімен құттықтады. Қос басшы таяу арада кездесуге ықылас білдірді. Ресей Абхазияға әскери теңіз күштерін орналастырмақшы. Абхазия президенті Сергей Багапыштың сөзіне қарағанда, Ресей әскери кемелерінің Очамчире портына жайғасу принциптеріне рұқсат етілген. Ол порт Грузия бақылауындағы жерден 30 шақырым қашықтықта орналасқан. Ресей ресмилерінің айтуынша, бұл іс 2009 жылы басталып, бірнеше жылға жалғасуы мүмкін. Украина мен Еуроодақ газ тасымалында тығыз байланыс орнатады. Украина президенті Виктор Ющенко газ дағдарысынан бері Еуроодаққа алғаш рет сейсенбіде барды. Ол сейсенбіде Еуропа комиссиясы президенті Жозе Мануэль Баррозумен кездесті. Оның барысында Украинаның газ тасымалы жүйесі және тараптар байланысы талқыланды. Украинаның газ тасымалы жүйесін жаңа технологиямен жабдықтауда Еуропа инвестициясына үміт артатынын Ющенко айтты. Ресей мен Украина арасындағы дауға байланысты екі аптаға тоқтатылған газ өткен аптада Еуропаға қайта жеткізілген болатын. Солана таяу шығысқа сапарын жалғастырды. Еуроодақ басшысы Хавьер Солана Қайырда Мысыр президенті Хосни Мубаракпен кездесті. Олар атысты тоқтатқызуда бірлесіп әрекет ету, Палестинаға қайырымдылық көмек жеткізу және Палестинаның жауласушы тараптарын татуластырудағы Мысыр әрекеттерін талқылады. Солана екі күндік бұл сапарында Иордания, Палестина, Израиль жерлерінде болады. 3 ақпанда Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Германия Федеративтік Республикасына сапары басталады, деп мәлім етті сыртқы істер министрінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев. Сапар барысында мемлекет басшысы аталмыш елдің басшылығымен кездесіп, Қазақстан-Германия бизнес-форумына қатысып, Германияда Қазақстан жылының ашылуына байланысты мерекелік концертті тамашалайды, деп жоспарлануда. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.